11 vjet janë vrarë nga një shpërthim bombe në qytetin juglindor Tiranit të Zahedan. Agjencia shtetërore iraniane lajmeve njoftoi se bomba ka goditur një autobus të forcave të gardës revolucionare të Iranit. Atentati është marrë përsipër nga një grup sunit ekstremist që quhet Brigada e Allahut. Ndërkaq, Zvicra është një ndër të parat që vënë zbatim rezolutën 1737 të Këshillit Sigurimit të OKB-s për sanksione kundër Iranit. Këshilli Federal Helvetik ka ndaluar eksportimin e të gjitha mallrave që mund të hyjnë programin bërthamor iranian.
Himni kombëtar libanez hapi sot në Beirut manifestimin e madh të organizuar nga partitë e shumicës parlamentare antisiriane në sheshin e martirëve në përvjetorin e dytë të vrasjes së ish-kryeministrit Rafik Hariri. Mbi varrin e liderit në Xhamin Al-Amin u mblodhën në lutje kryeministri Sinjora dhe krejt qeveria. Mijëra libaneze erdhën nga të katër anët e vendit për të nderuar kujtimin e ish-kryeministrit në një klim të tensionuar. Ibiri e mbylli manifestimin me një thirrje për dialog me Hezbollah.
Timponojm ligjin, ky është emri i planit të ri për sigurinë në Bagdad, shpallur sot nga kryeministri irakian Al-Maliki. Siguria në kryeqytet do të garantohet nga një komand interforce prej 80,000 personash nga ushtria dhe policia në bashkëpunim me forcat amerikane. Më së 30,000 postbloqe dhe ndalim qarkullimi nga ora 20 deri në orën 6 mëngjesit. Mbyllet kufiri me Sirinë dhe Iranin. Me këto masa sigurie, qeveria e Irakut shpreson të ndalë valën e dhunës që prej kohësh ka përfshirë vendin, duke quar në cakun e luftës civile. Ndërkaq, amerikanët njoftojnë se lideri shiit Moqtada al-Sadr është larguar në drejtim Tiranit para se të fillonte zbatimi i planit të ri. Forcat e koalicionit kanë arrestuar 27 persona që dyshohen si ekstremist lidhur me terroristët e Al-Qaidës.
E ndërsa në Itali vazhdojnë arrestimet antarëve të brigadave të reja të kuqe, në Francë policia ka filluar sot një operacion kundër terrorizmit në kuadrin e të cilit në Paris e Toulouse janë arrestuar 9 vetë. Me një komunikat, Ministria e Brendshme njofton se të arrestuarit dyshohen të jenë në kontakt me organizatën terroriste Al-Qaida, ndërta 4 gra.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në Vjenë është gati të nisë inspektorët e vet për kontrolluar programin bërthamor të Koreës së Veriut, pas marrëveshjes së arritur dje nga 6 vendet të pjesëmarrëse në bisedimet për këtë qëllim. Agjencia duhet të verifikojnë se të gjitha aktivitetet bërthamore në vend kanë qëllime paqësore. Dje, Koreja e Veriut pranoi të ridimensionoi programin e saj bërthamor në këmbim të furnizimit me energji elektrike nga jashtë.
Mbi territorin evropian kanë fluturuar 1245 avion me mision sekret nga CIA. Parlamenti Evropian miratoi sot relacionin përfundimtar të Komisionit të Jashtëzakonshëm hetimor mbi fluturimet sekrete të CIA-s amerikane. Në raport kritikohen vende të ndryshme evropiane për bashkëpunimin e pak në nxjerrjen e drejtë të fakteve që përbëjnë dhunim të drejtave themelore. Të përfshirë në këto udhime sekrete të pashpallura zyrtarisht që kanë shërbyer shpesh për të kapur persona të padëshiruar për amerikanët, edhe shtete si Maqedonia, Bosnia, Greqia e Rumania.